Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Свідчити у справі про розмитнення газу «Росукренерго» будуть усі. Про це на брифінгу заявив голова СБУ, відповідаючи на запитання про затримання екс-голови митниці Анатолія Макаренка, який за вказівкою тодішнього прем'єра Юлії Тимошенко розмитнив 11 мільярдів кубометрів газу «Росукренерго». Хорошковський далі.
Кожен державний чиновник діє лише в межах законодавства і Конституції України і не зобов'язаний виконувати злочинні вказівки. Якщо ви пам'ятаєте, то це питання ставилося переді мною, як на той момент керівником Державної митної служби. Я не захотів виконувати цю вказівку, тому що був впевнений, що вона злочинна. Я залишаюся на своїй позиції на сьогоднішній день.
Голова СБУ відкинув звинувачення опозиції у політичних репресіях. Брифінг керівника спецслужби супроводжував пікет бютівців. Народний депутат Андрій Кожем'якін заявив, зокрема.
Такий показовий тиск на Макаренка вчора, моральний, здійснюється для того, щоб налякати Турчинова і Тимошенко, і нагадати, ми готуйтесь. Але ще раз кажу, що, по-перше, Макаренко не та людина, яка боїться, раз. А по-друге, ми, я думаю, зможемо протистояти оцим планам, які сьогодні в цій будівлі готуються.
Кожем'якін також повідомив, що фракція БЮТ ініціює створення парламентської тимчасової слідчої комісії з розслідування законності порушення Службою безпеки України кримінальної справи проти колишнього голови Державної митної служби Анатолія Макаренка. Генеральний секретар організації договору про колективну безпеку Микола Бордюжа вважає, що немає необхідності відправляти до Киргизстану миротворчі сили цієї організації.
Ми виходимо з того, що сьогодні Киргизстан має потенціал, і насамперед кадровий потенціал, який дозволяє діяти на своїй території самостійно. Правоохоронному блокові потрібна відповідна допомога. Цю допомогу нададуть.
Микола Бордюжа. У п'ятницю до Киргизстану прибула оцінкова місія поліцейських сил ОБСЄ. 27 червня відбудеться референдум з нової редакції Конституції Киргизстану. «Газпром нічого не винен Білорусі за умовами чинного контракту», заявив офіційний представник російського газового монополіста Сергій Купріянов. Сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив призупинити транзит російської нафти і газу в разі несплати «Газпромом» у повному обсязі в найближчу добу наданих послуг. У ніч на п'ятницю влада демонтувала пам'ятник Сталіну з центральної площі грузинського міста Горі, де народився цей радянський диктатор. Про операцію попередньо не оголошували. За даними грузинських ЗМІ, поліція намагалася перешкодити журналістам відзняти процес. Місцева влада повідомила, що пам'ятник перенесуть у музей Сталіна, розташований неподалік. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 25 червня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. СБУ обіцяє довести до кінця кримінальну справу про незаконне розмитнення газу. Бютівці заявляють про політичні репресії.
Макаренко свободу! Хорошковського вон з СБУ! Він бандит!
Урядовий проект податкового кодексу посилює тиск на бізнес, так вважають на Банковій.
Недоработок так много, і ці недоработки зв'язані з серйозними речами.
Наскільки держава має втручатися в економіку? Це одна із тем переговорів лідерів світу, які збираються в Канаді.
This administration wants a very light re-regulation.
Нинішня адміністрація США хоче дуже легкого регулювання фінансових ринків. Європейці ж радше вважають, що така модель ризикує викликати нові провали на Уолл-стріт протягом наступного десятиліття.
І більше про це на початку програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Голова СБУ Валерій Хорошковський заперечує наявність політичної складової у кримінальній справі про розмитнення 11 мільярдів кубометрів газу, які належали компанії «Росукренерго» і який відібрали за прем'єрства Юлії Тимошенко. Натомість БЮТ розгорнув кампанію на захист колишнього керівника митниці Анатолія Макаренка, заарештованого у цій справі. Між тим мовчить третя сторона, російський «Газпром», який є співвласником «Росукренерго» і міг би з'ясувати справу зі спірним газом. Про можливі наслідки конфлікту в матеріалі кореспондента «Радіо Свобода» Дмитра Шурхала.
Сьогодні на брифінгу голова СБУ Валерій Хорошковський заявив, що у справі про незаконне розмитнення 11 мільярдів кубометрів природного газу будуть допитані всі, хто так чи інакше до цього причетний, незважаючи на їх колишні посадові позиції. Коментуючи заяву екс-прем'єра Юлії Тимошенко, що це вона віддала вказівку розмитнити газ, Валерій Хорошковський зазначив.
Те, що заявила на вчорашній день Юлія Володимирівна Тимошенко, це, звичайно, додає до нашої доказової бази, ми їй дуже вдячні. Але для того, щоб не було можливості потім відкликати свої слова, то нам потрібно ще зібрати певні докази.
Він категорично спростував політичне підґрунтя в розслідуванні справи. Раніше у цій справі було арештовано колишнього голову Державного митного комітету Анатолія Макаренка, звинуваченого у службовій недбалості. На початку минулого року митниця розмитнила 11 мільярдів кубометрів газу, які попервах належали компанії «Росукренерго». Стокгольмський арбітраж зобов'язав Україну повернути цей обсяг газу «Росукренерго» і надати ще 1 мільярд кубометрів в якості компенсації. З огляду на таке рішення, СБУ порушило кримінальну справу за фактом завдання збитків державі. Вчора суд санкціонував арешт Анатолія Макаренка на 2 місяці. Сам він своєї провини не визнає. Натомість БЮТ розгорнув кампанію на захист екс-голови Держмиткому, вимагаючи його звільнення, каже активістка БЮТ Віра Каценюк, яка сьогодні пікетувала штаб-квартиру СБУ.
Макаренко свободу! Хорошковського вон з СБУ! Він бандит!
За словами Юлії Тимошенко, у цій справі влада стала на захист інтересів «Росукренерго», знехтувавши інтересами державними.
Я ні в якому випадку не маю претензій до Стокгольмського суду. Претензії мої всі до Януковича і його найближчого оточення – Фірташа, міністра палива та енергетики Бойка і керівника його адміністрації Льовочкіна, які організували в Стокгольмі повну руйнацію захисту України в суді.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що у цій ситуації влада навряд чи піде на арешт Юлії Тимошенко, а вживатиме репресивних заходів лише проти її оточення.
Справи проти неї можуть бути, але її арештовувати навряд чи, щоб дійсно не провокувати тему політичних репресій. А вона зараз буде загострювати ситуацію таким чином, що не читайте людей, які були виконавцями, у вас є претензії, пред'являйте претензії мені.
Що ж до перспектив залагодження конфлікту між Україною та «Росукренерго», то експерти, як політичні, так і в галузі енергетики, схиляються до думки, що влада та власники «Росукренерго» підуть на компроміс, каже керівник енергетичних програм фонду імені Разумкова Володимир Саприкін.
Можна знайти компроміс, тим більше, що якщо передати газ компанії РУЕ, то вона не може з ним вийти за межі України, оскільки там всі ніші, наприклад, Польщі, Угорщині, зайняті.
Невизначеною залишається позиція «Газпрому», який є співзасновником компанії «Росукренерго», а крім того отримав гроші за розмитнений газ. На думку координатора з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тодійчука, російській стороні ця суперечка вигідна.
Є бажання просто дестабілізувати ситуацію в «Нафтогазі України».
Експерти не виключають, що компроміс може бути знайдений і без залучення російської сторони, і призведе він до зміцнення позиції «Росукренерго» на внутрішньому ринку України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Про що ж свідчить арешт колишнього керівника митниці Анатолія Макаренка у справі про скандальне розмитнення газу, що належав компанії «Росукренерго»?
Я вважаю, що розправа політична, раз взялася та коаліція.
Вважаю, що треба розібратися там повністю. Скоріше, що хочуть забрати Фірташ гроші свої назад, дивіться.
Комусь не дав, не поділився, і будь ласка, вперед, і заграти.
Затримання, воно касається більш фінансових проблем, ніж політичних.
Це людина, яка виконувала накази прем'єр-міністра, тому якщо там і є кримінальна якісь там подава, то треба тоді, значить, звертатися до Юлії Володимирівни, розглядати цю справу. Але я вважаю, що якщо державі це було вигідно, тоді держава повинна захищати була себе в сьогоднішньому суді. Вважаю, що це політичне переслідування.
Одним чиновником більше, одним чиновником менше. Якщо його прибрали, то значить він просто комусь не догодив, я вважаю. Це не боротьба з корупцією, це точно. Бо навіть прибирають за взятки, за хабарі.
І це була думка перехожих на Хрещатику. А тепер про справу, яка несподівано об'єднала президента та опозицію – податки. Президент Віктор Янукович наполягає на доопрацюванні проекту податкового кодексу. Про це сьогодні заявила перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. За її словами, ухвалений у першому читанні проект кодексу збільшує тиск на платників податків, і тому президент готує зміни до документа. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Ухвалений напередодні у першому читанні проект податкового кодексу прем'єр-міністр Микола Азаров називав важливим кроком до стабілізації української економіки. Глава уряду виступив за прийняття кодексу в цілому, щоб бюджет наступного року ухвалювали вже на новій податковій базі. Водночас розроблений урядом проект податкового кодексу викликав неабияке незадоволення опозиції. Зокрема, Юлія Тимошенко заявила, що ухвалена редакція кодексу спрямована на утиски малого і середнього бізнесу. Нині про недоліки проекту податкового кодексу заговорили й на Банковій. Перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова переконана, проект має чимало плюсів, проте недоліки значно суттєвіші.
Недопрацювань дуже багато. Це посилення адміністративного тиску на платників податків замість його послаблення, це і зростання ризиків корупції з боку державних чиновників, а також відсутність належної прозорості у відносинах між податковими службами та платниками податків. Ці причини роблять необхідним негайне допрацювання проекту податкового кодексу.
Ірина Акімова наголосила, у найближчий термін президент Віктор Янукович підготує перелік власних пропозицій щодо зміни доповнень до податкового кодексу, які згодом внесе на розгляд до Верховної Ради.
Податковий кодекс, безперечно, країні потрібен. Проте не аби який податковий кодекс, а такий, який сприяє прозорості, справедливості та нормальному соціально-економічному розвиткові. Над таким кодексом нам ще доведеться попрацювати.
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, депутат від блоку НУНС Микола Катеринчук, позитивно ставиться до вимог глави держави щодо доопрацювання проекту кодексу. Єдине побоювання, що наміри можуть так і залишитися намірами.
В принципі, адміністрація президента робить правильно, тому що це не питання підтримки опозиції чи не підтримки. Це питання підтримки бізнесу. Чи він взагалі у нас буде, чи використовуючи ті новели, які є в урядовому кодексі, у нас не буде взагалі його.
Тим часом в Україні вже розпочався збір підписів проти урядового проекту податкового кодексу. Крім цього, сьогодні деякі представники бізнесу та експерти-економісти ухвалили звернення до президента України, голови парламенту та прем'єр-міністра з вимогою ґрунтовно доопрацювати податкове законодавство. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А більше про те, за яким податковим кодексом має жити Україна, ви зможете почути в нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наші гості – заступник міністра фінансів України Тетяна Яфименко і голова аналітичного центру «Академія» Олександр Кужель.
5 років тому чи 3 роки тому було багато громадян, кому було байдуже, які правила сьогодні регламентують діяльність податкової адміністрації. Тому я вважаю, що цей знак, що люди мають багато критичних позицій, це дуже добрий знак в цілому в нашому суспільству. А те, що стосується, що зробити з цим, ми дійсно можемо внести зміни. У нас є достатньо часу.
Я не вірю в жодний уряд, я працювала багато, який би вніс податковий кодекс, який би задовольняв підприємців.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Наскільки уряди мають втручатися в економіку, щоб зміцнити все ще нестійку тенденцію до видуження? Це одне з головних і водночас найскладніше питання, яке мають обговорювати два провідні об'єднання світових держав – група 8 і група 20. Саміти угруповань наприкінці тижня у Канаді мають обговорити глибокі розбіжності між одним із найпотужніших гравців – Сполучені Штати з одного боку і Європою з іншого. З подробицями Сергій Драчук.
Американський економіст Річард Паркер, професор Гарвардського університету у США, звертає увагу на цілу низку таких розбіжностей. Одна з них – спосіб скорочення значних бюджетних дефіцитів. Адміністрація США домагається, щоб європейці не робили цього надто швидко, бо побоюється, що різке скорочення негативно вплине на стимулювання економічного зростання, каже фахівець.
This administration wants a very light re-regulation.
Нинішня адміністрація США хоче дуже легкого регулювання фінансових ринків, бо вбачає фінансовому секторі двигун нового значного економічного зростання американської економіки і всередині країни, і у світовому масштабі. Європейці ж радше вважають, що така модель легкого регулювання ризикує викликати нові провали на Уолл-стріт протягом наступного десятиліття. Кажуть, ми, європейці, мусили сплатити значну частку ціни за це, чому суворішого регулювання.
Наводить економіст дальшу розбіжність щодо ролі урядів у керівництві економічним відродженням. Ці та інші схожі моменти з цілком різними позиціями двох континентів можуть бути пов'язані не тільки з економічними, а й якоюсь мірою з культурними особливостями. У США, наприклад, мають за пріоритет особисту свободу. Європа ж переважно робить наголос на колективній відповідальності. Усі вони можуть перетворити два послідовні і, власне кажучи, взаємно пов'язані саміти, що відбуватимуться в околицях канадського Торонто і в самому місті від п'ятниці до неділі, на можливі драматичні події. Напруженість посилює ще й те, що громадськість добре знає про ці розбіжності, і учасники обох самітів опиняються під тиском необхідності довести правду своєї позиції і досягти свого успіху в час, коли терплячість громадськості навколо подолання економічної кризи збігає. Лідери групи восьми, тобто семи промислово найрозвиненіших країн світу і долученої до них через її політичну вагу Росії, починають свою зустріч у п'ятницю в містечку Гансвілі в провінції Онтаріо за пару годин шляху автом на північ від головного міста провінції Торонто. Закінчивши свій саміт о півдні в суботу, вони переїдуть до Торонто, де ввечері цього дня і в неділю до них долучаться лідери інших членів групи 20, крім них найпередовіших економік і спосеред країн, що розвиваються. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. В Криму сильні зливи. Як негода вплинула на курортний сезон? Міністерство оборони звільнило керівника військового ліцею імені Богуна Ігоря Тхоржевського.
Сам факт того, що одна дитина до іншої так себе нечемно повела, треба бачити, в чому серйозна психологічна проблема, яку мають відчувати і педагоги, і психологи, і всі.
У Мюнхені стартує міжнародний кінофестиваль.
Йдеться про так зване некасове кіно, кіно, яке лежить за межами мейнстріму.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Криму вже тиждень тривають сильні зливи. 22 червня Міністерство з питань надзвичайних ситуацій оголосило на півострові дводенне штормове попередження, а в четвер його подовжили ще на два дні. За останніми повідомленнями вже є перші постраждалі. І подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Вітаю, Володю, чи є жертви негоди в Криму?
Доброго вечора. На щастя, загиблих немає, але, як повідомив Центр громадських зв'язків кримського главку МНС, учора травму голови отримав трирічний хлопчик, який разом із родиною відпочивав у наметі в курортному селищі Коктебель. Намет, де він ночував з батьками і братом, змив селевий потік. Дитину доставили до лікарні Сімферополя з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, набряк головного мозку. Стан хлопчика оцінюється лікарями як середнього ступеня тяжкості. Ще одна людина постраждала в Армянську. На 39-літнього чоловіка внаслідок сильного вітру впало дерево. Він шпиталізований до місцевої реанімації. Без постраждалих обійшлося в Сімферополі, Керчі і Джанкої, де пройшли сильні зливи. В Керчі навіть зафіксували кілька смерчів, але великої шкоди вони не наробили. В Джанкої ж через дощі були підтоплені будинки і садиби на 12 вулицях і провулках міста. А в Сімферополі теж затопило кілька вулиць і перехресть. 10 машин опинилося під водою. Вода повністю залила один підземний перехід, затопила дахи кількох комунальних споруд. споруд. Через те, що забилася дренажна система, на певний час було припинено рух автотранспорту на трасі Сімферополь-аеропорт Євпаторія. Разом з тим, кримський главка МНС попереджає, що в Криму і далі очікуються сильні зливи, гроза, град і шквальний вітер 15-20 метрів за секунду. На кримських річках можливий підйом рівня води до 1 метра. У регіоні все ще зберігається загроза сходження селів. Мар'яно?
А Володю, а як вплинула негода на перебіг курортного сезону?
Експерти кажуть, що суттєво непогода не зашкодила, оскільки дощі в прибережних регіонах розпочалися лише у вівторок. Втім, вони вже розігнали так званих дикунів, які розташувалися в наметах. Крім того, від'їжджають автотуристи, а також мешканці найближчих областей України. Фахівці кажуть, що якщо дощі триватимуть і наступного тижня, то кількість курортників зменшиться суттєво. Слід сказати, що за офіційними даними, у червні нинішнього року туристів у Криму на 10-15% більше, аніж торік. Можливо також, що попри негоду, авіа і залізничне сполучення функціонує без збоїв. Мар'яно?
І таку інформацію ми почули від кримського кореспондента радіо «Свобода» Володимира Притули. Тим часом через прогнозовані дощі на 26-28 червня можливе підвищення рівнів води у річках Закарпаття, річках басейну Дністра і Прута. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій України.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні Міністерство оборони України звільнило з посади керівника військового ліцею імені Богуна Ігоря Тхоржевського. Представники міністерства кажуть, що однією з причин звільнення є недавній скандал із побиттям ліцеїста. Викладачі ж ліцею Богуна відзначають, що Тхоржевського звільнили після того, як він відрахував курсанта, який має родичів при владі. А частина батьків ліцеїстів припускає, що керівника усунули, щоб захопити землю навчального закладу в центрі Києва. Подробиці з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На загальних зборах трудового колективу ліцею представники Міністерства оборони заявили, що директор ліцею Ігор Тхоржевський складає свої повноваження. Залишаючи посаду, він заявив, що робив усе можливе для розвитку ліцею. Колеги проводжали його оплесками. Радіо «Свобода» вже розповідало про скандальний випадок, коли курсанти ліцею імені Богуна у травні жорстоко побили свого однолітка. Це та інші порушення, виявлені урядовою комісією, вплинули на звільнення директора ліцею, відзначає директор департаменту військової освіти та науки Міноборони Микола Науменко.
Факт цієї комісії має висновки по цілій низці упущень. Сам факт того, що одна дитина до іншої так себе нечемно повела, треба бачити, в чому серйозна психологічна проблема, яку мають відчувати і педагоги, і психологи, і всі.
Тим часом викладачі та батьки ліцеїстів наголошують, що бійка між юнаками у ліцеї – це окремий випадок за декілька років, і що директор діяв правильно відразу, відрахувавши двох курсантів, які вдалися до насильства. Педагоги стверджують, що один із відрахованих є онуком судді Верховного суду, і що нібито, коли директор відмовився його поновити, то хтось із представників влади пообіцяв звільнити Ігоря Тхоржевського. Декілька днів тому заступник міністра оборони Борис Андресюк підтвердив, що ініціатором бійки є хлопець, опікуном якого є відомий в Україні суддя, і що на комісію міністерства, яка розслідувала ситуацію в ліцеї, чинять тиск.
Дитина, яка вчинила такий от проступок, сирота, але в неї є опікуни, які виявились відомими посадовими особами. Один з них – суддя Верховного суду. Крапка.
Є ще одна версія подій. Реальною причиною роздмухування скандалу довкола бійки в ліцеї є рейдерська атака з метою дискредитації навчального закладу і захоплення його території та будівель у Печерському районі Києва. Так вважає частина представників батьківського комітету. Про це говорить Радіо «Свобода» і голова комітету захисту ліцею Богуна Олена Мазур.
Все діло для того, щоб опорочити, щоб не поступ.
Все робилося, щоб зганьбити людей, щоб в нього не вступали. А якщо не вступають, то можна і закрити. Ціна питання 30 гектарів у центрі Києва. Є безліч документів, де підприємства та навіть окремі урядовці пропонують продати землю та будівлі. Зараз працюють тонше у телефонному режимі та через засоби інформації.
Все йде в телефонному режимі і в режимі средств масової інформації.
Натомість директор департаменту військової освіти та науки Міноборони Микола Науменко такі припущення рішуче заперечує.
Був той тиск чи не був? Якщо був, тим більше, хто там за ним стоїть? Чи Верховний суд? Дитина відрахована і мови не може йти. І однозначно не йшла мова про рейдерське захоплення. Була штучно сформована проблема. Це не той заклад з такою славетною історією, який можна захопити рейдерським чином.
У 2004 році уже був випадок, коли під час випускних іспитів до ліцею надійшло урядове рішення про припинення роботи. Працівникам закладу пояснювали, що ліцей ліквідують, а майно продадуть. Проте одразу ж після скарг батьків та педагогів рішення визнали помилковим і скасували. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода, сьогодні знову повертаємося до подій у світі. Лауреат Нобелівської премії миру 1986 року Елі Візель розпочав міжнародну кампанію за звільнення російського бізнесмена Михайла Ходорковського, якого Візель вважає політичним в'язнем. Напередодні зустрічі президента Сполучених Штатів Барака Обами з російським лідером Дмитром Медведєвим Візель організував прийом, куди запросив впливових американців, у тому числі двох колишніх радників з питань національної безпеки та експертів з Росії, міжнародного права і прав людини. Колишній в'язень Бухенвальда, автор творів про Голокост, Візель вважає, що Ходорковського було засуджено та ув'язнено з політичних мотивів. За його словами, для його звільнення потрібні зусилля експертних еліт з різних держав світу. 2005 року Михайло Ходорковський та його партнер Платон Лебедєв були засуджені до 8 років позбавлення волі за шахрайство та ухилення від сплати податків. Колись Ходорковський був найбагатшою людиною Росії. Він возив журналістів західних видань своїх приватним літаком. Його вважали менеджером високого класу. На нього дивилися як на модель майбутнього російського бізнесмена. Молодий, розумний, орієнтований на захід. Сьогодні нічого не залишилося з його компанії «Юкос». Її активи були спочатку заморожені. Компанію оголосили банкрутом, а згодом її розшматували в інші державні конгломерати. Як це сталося і чому? 2003 року, напередодні парламентських виборів у Росії, Ходорковський почав фінансово підтримувати опозиційні партії. Він також відверто ставив під сумнів кремлівську політику щодо іноземних інвестицій в нафтовий сектор Росії. Це не сподобалося Путіну та його урядові. Ходорковського заарештували за несплату податків. Від 2005 року він сидить у тюрмі. Ходорковського покарали за його політичні амбіції. Його ув'язнення – це попередження іншим російським мільярдерам. Не грайтеся з Кремлем. Так бачать цю справу на Заході. Те, що Елі Візель разом з його з фундацією, яка займається проблемами прав людини, взялися за справу Ходорковського, свідчить про те, що ця справа піднімається на інший щабель прав людини, які останнім часом не дуже помітно фігурують в нових американсько-російських відносинах. На спільній прес-конференції президентів Обами і Медведєва про порушення прав людини в Росії не було сказано жодного слова.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А погляди любителів кіно в ці дні спрямовані на баварську столицю. В Мюнхені відкривається черговий міжнародний кінофестиваль. У програмі фільми з понад 40 країн світу. З подробицями з Німеччини Ярослав Кандиба.
Фінфест Мюнхен є другим зазначенням після Берліналі кінофестивалем у Німеччині. Він підкуповує своєю непримушеною атмосферою. Щоліта наприкінці червня упродовж цілого тижня публіка отримає можливість поспілкуватися з режисерами, які особисто представляють свої стрічки. Недаремно глядачі люблять це свято кіно. Щороку його відвідає понад 70 тисяч гостей. Говорить директор фестивалю Андреас Штрюм.
Мені важливо влаштувати живий обмін між тими, хто робить кіно, і тими, хто його дивиться, а також звернути увагу на фільми, які просто так ніде не побачиш.
Пояснив Штрюм. Вже сам контент говорить про те, що йдеться про так зване некасове кіно, кіно, яке лежить за межами мейнстріму. Крім міжнародної програми, на Мюнхенському кінофестивалі традиційно працюють секції American Independence, нове німецьке кіно, нове французьке кіно. Свого часу тут представляли свої стрічки такі майстри, як Ларс фон Трін, Квентін Тарантіно або Стівен Фрірс. Цього року до Мюнхена завітають французький режисер Франсуа Озон, іранський кінометець Абас Кіаростамі, Масахіро Кабаяші з Японії, датська кінозірка Мадс Мікельсен, аби назвати кілька імен.
Головна наша мета – надати людям можливість замислитися. На мою думку, нам це вдається, оскільки ми постійно самі створюємо теми.
Каже Штрьом. Повністю вписується в цю концепцію іспанський фільм «Я також» режисера Альваро Пастора, яким відкривається цьогорічний фестиваль у Мюнхені. Стрічка розповідає незвичну історію кохання між молодим чоловіком Даніелем, який народився із синдромом Дауна, і Лаурою, що не має відбою від обожнювачів. Та й комедії, драматичні стрічки, детективи, дитячі фільми, але також документальні доробки і політичні роботи. Палітра Мюнхенського кінофестивалю величезна. Привертає до себе увагу документальний фільм «Відеократія», який викликав гості дискусії в Італії. В ньому йдеться про прем'єр-міністра і медіа-магната Сильвіо Берлусконі. Цього року особливу увагу зосереджено на стрічках з Індії.
Розповідав з Німеччини Ярослав Кандиба, але це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Речниця Служби безпеки України Марина Остапенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що не може підтвердити, що співробітник СБУ спілкувався з журналістом Артемом Скоропадським, про що він заявив сьогодні в засобах масової інформації.
Чи я не можу підтвердити, чи це був наш співробітник, чи якась інша особа. І взагалі не можу підтвердити самого факту такого спілкування. Думаю, що керівництво служби обов'язково розбереться з цим питанням і повідомить про це журналісту. Хочу наголосити, що Служба безпеки України, як правоохоронний орган, не здійснює жодних оперативних заходів щодо громадян України або громадян інших країн, якщо вони не скоїли злочин або не підозрюються у підготовці до злочину.
Сьогодні журналіст «Комерсанта» Артем Скоропадський повідомив виданням «Обком» і «Телекритика», що з ним мав бесіду співробітник Служби безпеки України. За словами журналіста, під час зустрічі йому рекомендували менше зустрічатися з представниками праворадикальних організацій, рідше відсвітлювати їхню діяльність і не так часто писати про опозицію. Вибори нового голови Конституційного суду України мають відбутися до 10 липня у зв'язку із завершенням трирічного терміну повноважень нинішнього голови КСУ Андрія Стрижака, повідомили в прес-службі суду. За попередньою інформацією, переобрання голови КСУ має відбутися в період із 5 по 9 липня. За повідомленнями ЗМІ, новим головою КСУ може стати виходець із Донбасу, нинішній заступник голови суду Анатолій Головін.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку Микола Бордюжа вважає, що немає необхідності відправляти до Киргизстану миротворчі сили цієї організації.
Ми виходимо з того, що сьогодні Киргизстан має потенціал, і насамперед кадровий потенціал, який дозволяє діяти на своїй території самостійно. Правоохоронному блокові потрібна відповідна допомога. Цю допомогу нададуть.
Микола Бордюжа. У п'ятницю до Киргизстану прибула оцінкова місія поліцейських сил ОБСЄ. 27 червня відбудеться референдум з нової редакції Конституції Киргизстану. «Газпром нічого не винен Білорусі за умовами чинного контракту», заявив офіційний представник російського газового монополіста Сергій Купріянов. Сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив призупинити транзит російської нафти і газу в разі несплати «Газпромом» у повному обсязі в найближчу добу наданих послуг. Вчора Білорусь офіційно підтвердила, що отримала 228 мільйонів доларів від «Газпрому» як оплату заборгованості за транзит російського газу. Однак Мінськ стверджує, що російська сторона не доплатила кілька десятків мільйонів доларів. У Греції розслідують обставини вибуху в приміщенні Міністерства захисту громадян, внаслідок якого загинув радник міністра. За даними поліції, вибух стався в кількох метрах від кабінету міністра, який був на робочому місці. Міністр не постраждав. Поки не ясно, як вибуховий пристрій міг потрапити у приміщення, яке дуже серйозно охороняють. Повідомляють, що вибухівка була замаскована під подарунок, однак хто і як проніс його в міністерство – невідомо. Підозри падають на лівацькі екстремістські угруповання, з якими міністр пообіцяв вести боротьбу. Прем'єр-міністр Греції Георгіос Папандреус з приводу теракту заявив.
Усі в Греції засуджують те, що трапилося. Ці боягузи вбивці, які ховають своє обличчя, хочуть порушити мир і безпеку і нашкодити міжнародному іміджеві нашої країни. Ці вбивці мають знати, що у них нічого не вийде, тому що суспільство проти них, наше суспільство, неможливо залякати.
Прем'єр-міністр Греції. Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила палестинське угруповання Хамас в жорстокому поводженні з ізраїльським військовиком Гіладом Шалітом. Шаліта захопили 4 роки тому бойовики Хамасу, відтоді його утримують у невідомому місці. У заяві Human Rights Watch підкреслюється, що ізраїльський військовик позбавлений можливості зустрітися з кимось, він повністю відрізаний від зовнішнього світу. Таке поводження відповідає загальноприйнятому визначенню тортур. Хамас минулого року поширив відеозапис, щоб довести, що Гілад Шаліт живий. Про нинішній його стан нічого не відомо. І це всі новини, з якими я на цю годину встигаю ознайомити слухачів Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний випуск слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Проект нового податкового кодексу. Сьогодні така гаряча тема обговорюється в суспільстві і є привід для розмови, оскільки, власне, ми сьогодні отримали пряму чітку відповідь від адміністрації президента, озвучила її заступник глави адміністрації Ірина Акімова, яка сказала, що у такому варіанті, який зараз є, у тому, який прийшов перше читання у парламенті урядового проекту податкового кодексу, у такому варіанті ця річ неможлива, і тому цей кодекс потребує дуже великого доопрацювання. І сьогодні ми запросили до нашої студії фахівців. Тетяну Єфименко, заступника міністра фінансів України. Вітаємо вас.
Вітаю вас.
І Олександра Кужель, президент аналітичного центру «Академія» і людина, яка дуже багато знає про податки. Приватні підприємці також це знають.
Дякую.
Отож, 490-29-05 – це телефон нашої студії, але для початку нашої розмови я пропоную послухати, що скаже Ірина Акімова, вірніше, що вона сьогодні вже сказала. Прошу.
Якщо є подвійне тлумачення, то норма завжди може бути витлумачена на користь податкової служби. Недоробок багато. Це посилення адміністративного тиску, а не його послаблення. Це посилення можливостей корупційних проявів з боку державних чиновників, а не послаблення. Це відсутність належної прозорості у співвідношеннях між податковою службою і платниками податків. Немає важливого принципу відносин між податковою та платником податків, що має назву ризик-орієнтована перевірка. Немає також у Податковому кодексі переконливих статей, які б демонстрували прозору систему відповідальності працівників податкової служби. Податковий кодекс Україні безумовно потрібен, але країні потрібен не будь-який податковий кодекс, а такий, який сприяє прозорості, справедливості, нормальному соціально-економічному розвитку і встановленню цивілізованих відносин між податковою службою і платниками податків. Над таким податковим кодексом нам ще належить попрацювати.
Над таким налоговим кодексом нам ще предстоїть поработати.
Це ми зібрали про краплині, те, що говорила Акімова, бо її виступ був досить довгим, аналіз був як тих недоліків, які є, так і того, чого взагалі норм, які не потрапили у податковий кодекс. І основний висновок, який вона зробила, це вона сказала, що податковий кодекс має бути для людей, а насправді і для розвитку бізнесу. А зараз він виглядає як податковий кодекс для податкової служби. Пані Фоменко, чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою Ірини Акімової?
Я можу сказати, що податковий кодекс в тому вигляді, який сьогодні оприлюднений і прийнятий в першому читанні, він в основному состоїть із тих статей, із тих позицій, які було оприлюднено в 2007 році. І дуже багато людей, які сьогодні беруть участь в обговоренні, мають різні критичні позиції, є також соавторами багатьох розділів цього податкового кодексу. Я можу сказати одне, що з 7-го року до 2010-го року дуже багато речей змінилося. Змінилося наше суспільство. І та реакція, яку ми сьогодні бачимо, по-перше, на мій погляд, це зміна цілому нашого стану суспільства, воно стало більш демократичне, воно стало більш активним, більш соціально активним, громадянські позиції сьогодні вже існують. І якщо, скажімо, там 5 років тому чи 3 роки тому, було багато громадян, кому було байдуже, які правила сьогодні регламентують діяльність податкової адміністрації. Можливо, це було незамічено. Сьогодні це замічено. І це дуже добре. Тому я вважаю, що цей знак, що люди мають багато критичних позицій, це дуже добрий знак в цілому в нашому суспільстві. А те, що стосується, що зробити з цим, ми дійсно можемо внести зміни. У нас є достатньо часу, щоб до другого читання внести, почути всі позиції, почути всю критику і внести конструктивні позиції для того, щоб дійсно це був документ для підприємців, щоб це був документ, який буде, з одного боку, буде працювати як фіскальний інструмент.
Тому що державі потрібні гроші.
Так, так. А з другого боку, це буде інструмент, який буде мати регулюючі функції. І стимулюючі функції податковому кодексу, вона сьогодні дійсно повинна бути міцніше. І сьогодні ми працюємо з суспільством над цим питанням.
Я сприймаю ці ваші слова як те, що уряд так само буде розробляти свої пропозиції до того, щоб допрацювати цей створений урядом варіант податкового кодексу. І президент сьогодні словами Ірини Акімові так само надасть свої пропозиції. Але що скаже Олександра Кужель?
Ви знаєте, я скажу, мабуть, неочікувану річ. По-перше, я впевнена в тому, що треба було вносити податковий кодекс до Верховної Ради. Я 16 років в політиці. 16 років я чую розмови всі 16 років від всіх політичних сил, що треба приймати податковий кодекс. Якщо пам'ятаєте, десь у травні, ні, в березні, на одній із програм Савіка Шустера було дуже багато бізнесу, як вони всі кричали і ставили питання, що чому депутати не приймають податковий кодекс? І коли я звернулася до Євгена Черняка з питанням, пане Євген, а які із податкових кодексів, які знаходяться зараз в парламенті, ви б хотіли, щоб був прийнятий? Він каже, будь-який.
Будь-який. Ну, уряд теж так вирішив.
Ні. І що тут є для мене? От з чим я, наприклад, не згідна з Тетяною Івановною? Для мене, як для аналітика, да, дуже гарно, що цей податковий кодекс зайшов в Верховну Раду. І хочу сказати, перепрошую, далі дуже некоректно Мінфіну казати, що ми доопрацьовуємо. Згідно регламенту, Кабінет міністрів не має права втручатись далі в прийняття документу.
Це я сказала.
Ні, перепрошую. І тому для мене, чому для аналітика це гарно? Я не вірю в жодний уряд, а я працювала багато, який би вніс податковий кодекс, який би задовольняв підприємців. І повірте, я знаю всіх міністрів фінансів, всіх податківців, вони всі дуже гарні говорять в опозиції, і всі однаково говорять при владі, однаково. І в тому році ми виборювали, і плакали, і тримали, і ругалися всіма новаціями Мінфіну і податкової, коли вони хотіли збільшити можливості наїхати на бізнес. І це є кожен раз. Для мене я бачу зовсім по-іншому. Я бачу, що зайшов податковий кодекс в Верховну Раду.
Це плюс. Це стало приводом для дискусії, як сказала пані Єфименко.
А далі є найголовніше. Ми всі забули, що народні депутати – це єдина їх робота. Вони повинні приймати закони. Да? І ніде не написано, що ці закони повинен їм хтось писати. Ідеологія народного депутата, я була народним депутатом, я збирала робочі групи. І працювала з громадськістю, з фахівцями, з галузевими спілками над тими законами, які я ставила як депутат підпис. І тому зараз найкращі часи – це коли ми можемо збирати в Верховній Раді депутати незалежно від напрямку. От мені не подобається, коли зараз будь-яка сила каже, ми не будемо приймати, хай чим гірше, чим краще. Перепрошую, ви всі однаково отримуєте заробітну плату. І зараз всі разом, в єдиному перерві, як кажуть, будь ласка, бо податковий кодекс – це є конституція для бізнесу. Ви всі разом відпрацюйте нам головний закон бізнесу, а не тільки оце хай приймає влада, а ми зробили б краще. Ніхто не зробив, жодний уряд краще.
Ми тому
треба його приймати, але не швидко. Багато незадоволення у мене особисто.
Я хочу по окремих пунктах, але ми спробуємо запросити і народних депутатів, щоб ще свого боку простимулювати це.
А вони будуть в основному критикувати.
Але
треба
зараз
працювати.
Ми послухаємо слухача і перейдемо далі. Прошу, дякую, що дочекались.
Алло? Добрий день.
Так, ваше запитання, дякую.
Я хочу запитати, що в цьому кодексі буде з єдиним налогом, як ти маленький?
Дуже дякую.
От. І друге запитання, скажіть, будь ласка, в цьому налоговому кодексі є, щоб поставити скрізь касові апарати, ви розумієте, тому що продавець буде відповідати за свій товар і особливо поставить касові апарати, отам на тому секонд-хенді. Там скільки крутиться грошей і ніхто не платить налоги, ви розумієте? Дякую.
Бачите, людина вболіває і за державу, і за приватного підприємця. Пані Єфименко.
Я буквально два слова по попередньої інформації. Я можу сказати, от сюди я приїхала із Комітету Верховної Ради з питань податкової митної політики. Комітет вже працює. Там працює вся команда Сергія Анатолійовича Терьохіна, всі фахівці працюють разом. Комітетом працюють депутати, фахівці Міністерства фінансів. Ми офіційно домовились, що сьогодні, завтра, післязавтра, у понеділок, у вівторок ми продовжуємо шукати таку позицію. І в даному випадку я буду працювати в комітеті не як заступник міністра фінансів, яка буде видавати накази. Я буду працювати
як експерт,
як фахівець, і як та людина, яка брала участь. Але що стосується цього питання?
Єдиного податку.
Що стосується єдиного податку і касових апаратів? В цілому проблема, яка стосується єдиного податку, сьогодні виглядає таким чином. З одного боку, дійсно, єдиний податок – це той інструмент, який працює у нас в державі, який створив дійсно сьогодні клас підприємців. І тут безумовним лідером в цьому була Олександра Володимирівна, яка створила це своєю активністю, своєю активною громадянською позицією, це створила. І дійсно,
акушерка середнього класу.
Так.
Ну, хтось каже, що мама.
Але з тих часів, коли був створені ці правила для зростання малого бізнесу, вони вже змінилися. Змінилася структура економіки. Уже є структура малого і середнього бізнесу. І, на жаль, уже є така часть підприємців, які працюють не тільки для того, щоб, скажімо, створити свій бізнес і піднятися до середнього, до великого бізнесу, а є такі люди, які дійсно використовують цей механізм, як інструмент для обслуговування крупного бізнесу, як інструмент для
обслуговування. Це нормально, це кластери, перепрошую.
Обслуговування. Ні, я маю на увазі мінімізацію оподаткування. Мінімізація оподаткування для обслуговування монопольних об'єднань. І ми розуміємо, як би ми зараз не сперечалися.
Зараз.
Але сьогодні в Україні 40% економіки в тіні. Це об'єктивне явище, ми розуміємо. І головне завдання, щоб ті люди, які сьогодні, скажімо, по якихось причинах працюють в тіні, вони б мали мотивацію, вони б мали мотиви для того, щоб сказати, а от ті правила, які сьогодні створили законодавці, вони краще для мене будуть, якщо я буду сплачувати податки. І от ця громадянка, яка зараз нам дала цю інформацію, вона про це і каже, що потрібно, щоб у кожного були касові апарати.
Так це просто неможливо.
І проблема, яка стосується касових апаратів, дійсно, ми сьогодні за ініціативою Держкомпідприємництва, дійсно, ми внесли таке позицію до Податкового кодексу, щоб кожна людина, яка сплачує єдиний податок, перш за все та, яка буде мати пільгові умови, у неї має бути касовий апарат. Але це дійсно сьогодні проблема, і я передаю слово Олександрі Володимирівні. було вимірені, бо вона це дуже добре розуміє.
Як ви бачите, у такому колі навіть ведуча мусить більше мовчати. Це ваша свобода. Говорила Тетяна Єфіменко, заступник міністра фінансів, а тепер слово бере Олександра Кужель.
Я хотіла заперечити тільки в одному. Тетяна Івановна, нема Воровітова підприємця, якщо нема Воровітова податківця. І на сьогоднішній день, коли ми кажемо про економіку в тіні, змінюйте, будь ласка, всю систему оподаткування. Бо на спрощену йдуть не тому, що там можна вкрасти, а тому, що неможливо працювати по загальній системі. Тому що податкова за цей час, коли ми кажемо, що економіка йде в тінь, вона зростає, у неї збільшуються обсяги, вона їздить на дорогих авто в зрівнянні з підприємцями, вона ні за що не несе відповідальності, вона останні 3 місяці це просто, на мій погляд, руйнує повагу до тої влади, яка прийшла, тому що вона вимагає всі вимоги, які зараз ідуть до підприємців, є на порушення закону. І бізнес знає про це. Що таке спрощена система, яку ми пропонуємо? На жаль, я повинна констатувати, що та частина, яка є в податковому кодексі, не має відношення Тетяни Івановна Єфіменка. На жаль, цей норма була закладена Держпідприємництвом, паном Бродським. І це є відчуття, що це не комітет по розвитку підприємництва. Це окреме питання. Ми сьогодні в 4 години, Сергій Тігіпко, робоча група, яка входить з різними асоціаціями малого бізнесу, проводимо нараду. Ми вимагаємо, бо спрощена система оподаткування – це не є пільга. Ми показали на розрахунках разом з податковою, що юридичні особи на спрощеній системі оподаткування всі ці 11 років сплачували до бюджету більше, ніж такі ж фірми, такими ж видами діяльності, які працювали на загальній системі оподаткування. Це вже підтверджено розрахунками. Щодо фізичних осіб, ми перепрошуємо, ви кажете, змінилася яка суть економіки. А що зробила держава для тих осіб, які сьогодні самозайняті? Ви хочете завтра отримати і всі фонд зайнятості? Ви хочете за них сплачувати інші платежі? Давайте відверто казати, що таке доходна частина бюджету? Це 70% сьогодні, подивіться, це є косвіні податки. Я привожу приклад. Об'єднані Арабські Емірати. Нема жодного податку, нема податкової. Живе страна. І питаю, як живе? Косвіні податки. Якщо в нашому бюджеті 70% косвіні податки, то навіщо нам нужна податкова і весь податковий кодекс? Може, зараз приймемо рішення, поки рік-два будемо приймати податковий кодекс, 3% від обсягу всім. Хоча б. Тому що то, що спрощенці тримаються за спрощену систему оподаткування, вони не менше сплачують. Вони сплачують за спокій, щоб не прийшов податківець. Ви знаєте, чому не бояться касових апаратів? А тому, що це є можливість вас кожен день штрафувати, бо вони ламаються. І подивіться, за 16 років незалежності, скільки раз виходили рішення урядовці, щоб змінювати такий тип апарата на такий. Це є спосіб заробляння коштів. Будь ласка, якщо ви стоїте на ринках в Ахтирці, де нема електричної енергії, скажіть, ви куди відкнете цю розетку? Не беріть загальні правила. Подивіться на людей, які живуть за межами. 100% платників єдиного податку вже податкова підтвердила. 50% – це люди, які мають обсяг менше, ніж 200 тисяч гривень. Тобто люди – самозайняті особи, які кормлять себе і свої сім'ї.
Скажіть, будь ласка, ось такий варіант – пані Єфименко, 3% з усіх. Він би влаштував зараз державу в тій ситуації, в якій знаходиться зараз країна?
Ну, сьогодні ми маємо таку позицію, що дійсно ті люди, які працюють в сфері малого бізнесу, повинні отримати пільги. Вони повинні отримати пільги щодо сплати податків, щодо сплати навіть єдиного податку. Але ці пільги повинні стосуватися тих, хто безпосередньо працює і працює, скажімо, в сфері обслуговування, в сфері, де є кінцеві споживачі і таке інше, тобто реально в малому бізнесу. А ці люди, які сьогодні працюють, скажімо, мають, скажімо, нерухомість,
великий обсяг нерухомості. Вони здають, скажімо, в оренду. Це так звані пасивні доходи. Ми вважаємо, що ці люди мають сплачувати податки на загальних
підстав. А от я вам скажу, чим це закінчиться. Знаєте, це дуже велика помилка ця стаття. Можу вам сказати. Перше, ви написали всіх, хто дали землю в оренду. По-друге, ви написали житлове та нежитлове приміщення. Можу вам привести приклад. Землю – це всі селяни, які здали свої паї. Ви що хочете сказати, що селяни сьогодні будуть вести облік? Це неможливо. Це просто неможливо. По-друге, нерухоме майно. Якщо я бабуся, мені тяжко, я здаю одну кімнату, то ви можете зі мною домовити, що я б хоча б 20 гривень вам сплачувала, або 100. На сьогоднішній день ви просто лишаєте її можливості, вона стає, буде давати хабарі податківцям, бо вона ніякого обліку вести не буде. Якщо ви кажете про великі складські приміщення, це зовсім інше. Тому ми і написали в нашій редакції, це була наша редакція, тільки ви кінець викинули, ми написали, якщо сумарна
нерухомість.
Це земля і нерухомість 500 квадратних метрів. Тоді, да, це невелика однокімнатна квартира, або ви здаєте невеликий гараж, да, то ви маєте можливість відверто, чесно сплатити єдиний податок. А так ви не будете вести загальний обсяг. Це я вам точно кажу. Селяни встануть на віли. Це є рішення, які просто люди не працювали.
Я так відчуваю, я що нам би не вистачило, мабуть, би, не знаю, доби, щоб це обсудити. Сподіваюся, що вистачить. Але я мушу нагадати, що ми слухаємо зараз, ви слухаєте розмову Тетяни Єфімінко, заступника міністра фінансів України, і Олександри Кужель, президента аналітичного центру Академія. Це ваша свобода. І цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Гаряча дискусія про проект нового податкового кодексу. У нас є слухачка, яка ще нас вже не дочекалася. Так, пані Єфімінко?
Я хочу одну ремарку сказати, що жодних змін щодо селян, які сьогодні звільнені від сплати податків, у нас не буде. Селяни сьогодні у нас звільнені від сплати податків.
Ставимо плюс.
І фіксований податок залишається.
Ні, я кажу про оренду землі.
Слухайте, от що стосується, ще раз кажу, сільського господарства, селян, все, що сьогодні існує, все залишається.
Це є окремі норми.
Так, але ще раз хочу, щоб нас почули, що це дійсно так. І ще раз хочу сказати, я дуже поважаю Олександру Володимирівну, я дуже поважаю її бачення, і я впевнена в тому, що ми знайдемо консенсус, що ми знайдемо такий конструктивний варіант
для хотіла,
того, щоб в другій редакції, в другому читанні, в законі було б те, що влаштовує всіх підприємців
України. По суті. От скажіть мені, будь ласка, сказала Ірина Акімова, що її не влаштовує те. Ви хоч одне слово почули, що не влаштовує щодо малого бізнесу? Це дуже неприємно. Вона там, сказала там всі є. Ті, я там перепрошую, є. Була розмова про те, що будуть канікули, ми це виписали. Була розмова, зараз кажуть, що це вимагає МВФ. Скажіть, будь ласка, яке МВФ має відношення до спрощеної системи оподаткування? Я знаю, що МВФ вимагає зовсім інше. Вона вимагає скорочення дефіциту бюджету. А це можна зробити різними шляхами. Поставити більше навантаження на малий бізнес, а по-друге, скоротити видатки. Я пропоную скоротити видатки. І це є дійсно, і можу сказати, декілька статей, по яким зразу я збільшу надходження. Наприклад, там служба міжнародних автомобільних перевезень повернути до держави, як це зробила я, а не знову віддати в приватні руки і таке інше. Тобто, на мій погляд, треба не посилатись на МВФ, а на сьогоднішній день, чому я вважаю, не зможе провести Верховна Рада, а якщо зможе, просто всі підприємці візьмуть їх кільцо, тому що сьогодні криза, сьогодні не працюють банки, у них немає обігових коштів, і не буде сьогодні зміни ситуації щодо спрощеної системи.
Це хай означає, держава що ви вважаєте, що зараз, от найближчим часом, навіть доопрацювавши, не варто приймати, ухвалювати
ні, я,
у
ні,
другому
ні.
читанні?
Ні, я кажу, що спрощена система оподаткування повинна бути
мати
погоджена.
Залишитися.
Да, вона повинна залишитись, вона бути погоджена з асоціаціями. От сьогодні у нас буде нарада, і ми будемо настоювати на власній редакції.
У нас зовсім мало часу. Давайте ще один телефонний дзвіночок. Алло.
Доброго вам дня, Олександр Київ.
Хочу вам сказати, що дуже приємно, що такі розумні жінки, такі поважні спеціалісти беруть участь у дискусії. У мене таке питання, якщо можна. Ви знаєте, завжди виникає питання набрати бюджет. Але потім він кудись використовується, ніхто нікуди не знає. Ведуть тільки якісь статті, цифри. А куди він дівається? Як вода в пісок. З цієї сторони колись буде... Не тіньова тема використання.
Можна я скажу своє бачення? Це Олександра Кужель. Я вам дуже дякую за приємні слова, тому що вже останні роки дуже багато політиків каже, що жінки не потрібні. Хочу сказати такий наголос. Я цим займаюсь, це питання державного контролю, національний аудит з 94-го року, як прийшла в політику. Я ізучала дуже багато досвіду різних країн і хочу сказати.
У вас 30 секунд,
да.
Потім 30
чому, у вас. Чому найголовніше ми не робимо, хоча і маємо Рахункову палату. Там завжди розрахунки бюджету контролюються кожен день, а не так, як зводять свої рахунки з людиною, коли знімають з посади, як сьогодні арештували там Анатолія Макаренка, який очолював митницю. Я проти цього. Будь ласка, контролюйте мене як державного службовця кожен день. Якщо я сьогодні використала плохо, знімайте зразу з посади. І це повинна знати вся преса. Оце є нормально.
Давайте про податки.
Ні, нас питають про використання.
Про
Тетяна
використання.
Івана, я хочу сказати, скільки ні зібрати. От ви сьогодні критикуєте той уряд, що ушов. Ви підете, вас будуть критикувати. У мене мій Бродський каже, що я вкрала, я вже на нього в суд подала.
Це теж норма.
Це вже давайте втомилися від тої брехні.
Пані Єфименко, ваші 10 секунд, прошу.
Мої 10 секунд, дякую. По-перше, скорочуємо податки. Я підтримую Олександру Володимировну, все, що ми зробили, ми скорочуємо податки, але ми розповсюджуємо податкове навантаження на тіньову економіку. Дякую за увагу.
Дякуємо всім, хто нас слухав.